Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Za začetek našega današnjega nedeljskega druženja najprej dve dobri novici. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je minuli teden preklicala ukrepe uvedene zaradi pojava visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah lansko jesen. Ne glede na ukinitev ukrepov za celotno Slovenijo, pa še vedno veljajo priporočila za zmanjšanje tveganja prenosa virusa z divjih ptic na perutnino in ptice v ujetništvo. Zato uprava poziva rejce perutnine ter vse, ki prihajajo v stik s perutnino ali divjimi pticami, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšajo tveganje za vnos bolezni in prenos med rejami. Med ukrepi še posebej izpostavljajo, da se perutnina in ptice v ujetništvu goji na prostem tako, da so živali zaščitene pred stikom z divjimi pticami, pa tudi, da se jih oskrbuje s krmo in vodo v zaprtih prostorih. Prav tako svetujejo, da ne pooblaščenim osebam ne dovolite vstopa v prostore s perutnino, ter da upoštevate vse ostale ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Ker se ptičja gripa še vedno pojavlja v sosednjih državah, na Madžarskem tudi v večjih rejah puranov, je vsekakor potrebna previdnost. Uprava za varno hrano pa je minuli teden preklicala tudi nacionalne ukrepe zaradi izbruhov slinavke in parkljevke marca in aprila na Madžarskem in Slovaškem. Državno središče za nadzor bolezni je to odločitev sprejelo na podlagi situacije glede bolezni in dejstva, da Madžarska in Slovaška izvajata vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja in izkoreninjanja slinavke in parkljevke, vključno z nekaterimi dodatnimi ukrepi. Na Madžarskem je bilo skupaj zabeleženih 5 izbruhov bolezni, zadnji 17. aprila, na Slovaškem pa so skupno potrdili 6 izbruhov zadnjega 4. aprila. Kljub ukinitvi nacionalnih ukrepov pa Uprava za varno hrano imetnike živali poziva naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, med katerimi je posebej važna striktna karantena za vse nakupljene živali, uporaba zaščitne obleke in obutve, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam, vse to so namreč ključni ukrepi za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot tudi v rejo. Situacija glede izbruha slinavke in parkljevke na Madžarskem in Slovaškem je še vedno zapletena, tudi Avstrijci so zelo striktni v ukrepih, da se bolezen ne bi razširila k njim, zato je pri uvozu živali res potrebna previdnost, vsekakor pa bi bilo boljše, če bi se temu, dokler se razmere dokončno ne umirijo, tudi izognili.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V minoritskem samostanu na Ptuju se bodo konec tedna odvijale že 36. dobrote slovenskih kmetij, festival domače hrane in dobrot z podeželja, ki ga pripravljajo Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z vsemi kmetijsko-gozdarskimi zavodi in seveda z mestno občino Ptuj. Cilj festivala, ki bo kmalo praznoval 40 letja, je čim večje število ljudi opozoriti na našo slovensko hrano, jih ozaveščati o pomenu lokalno pridelane in tradicionalno predelane hrane, pravi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
Vendar jaz zmeraj rečem, da slovensko podeželje si zasluži to, da se mi maksimalno potrudimo, da predstavimo našega kmeta, kakšne izdelke predelujemo in dejansko, da potrošnik z prve roke lahko okuši in se ogleda razstavo vseh izdelkov. Zato smo se tudi odločili, da ne bomo več spreminjali koncepta, da bomo vsako leto razstavili vse izdelke, ki so bili ocenjeni, ker, kot sem že rekel, naše podeželje ima tako bogato bogatstvo v kulinariki, ki to ne srečamo skoraj nikjer po svetu, ko hodimo po najrazličnejših državah, kontinenti in podobno. Drugo zadevo bi absolutno želel poudariti, da te hrane nikoli ne bo v preobilju. In tudi zato imamo tudi prvi dan posvet na to temo trženja. In tudi drugod vidimo, da večinoma teh izdelkov se prodaja na kmetiji. Zato tudi večkrat temu rečemo tako, da zelo težko bomo te izdelke našli v nekih Lidl centrih, nekih trgovskih centrih. Najdete pa ga zmeraj pri kmetu doma. In to se mi zdi, da je tudi pomembno sporočilo. Sve v drugi fazi pa tudi želimo predstaviti modele, uspešne modele, ki so se kmetje tudi povezali preko zadrug, preko različnih oblik, da imamo tudi organizatore prodaje domačih izdelkov, ker vemo, da kmetje nimajo veliko časa, da bi tudi seveda se ukvarjali z trženjem in hodili od tržnice do tržnice. Nadalje, kar želim, kar smo letos na novo, smo nekako zastavili, da smo dali prost oder mladim, ki radi nastopajo v glasbenem delu, ker se mi zdi, da podeželje je tudi v tem delu zelo bogato in nas tudi veseli, da se kar nekaj šol in glasbeni šol odločilo za sodelovanje, zlasti v petek bomo imeli kar bogati program tudi v podlanskem delu, ker tudi to je podeželje, se pravi, na vrste kultura, ki izraste na podeželju. In tudi to želimo v bodoče mogoče še nadgraditi in tudi povezati. Drugače pa moram reči, kot medicinski zavod, tudi se zmeraj moramo zahvaliti vsem sponzorjem, absolutno brez kmetijsko-gozdarske zbornice in seveda brez vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov, nas je 8, ko se vse službe povežamo, združimo oči, kar se tiče pri ocenjevanju in seveda tudi pri sami razstavi. Morate res, da je tukaj potrebno vložiti ogromno nekega dela, fizičnega tudi, organizacijskega, da seveda vse izdelke tudi na primer način tudi razstavimo. Zahvalil bi se tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki tudi, moram reči, da podpira ta projekt že vrsto let, dejansko skozi financiranje službe in seveda tudi deloma skozi financiranje določenih materialnih stroškov. In seveda zahvala pa dejansko, sem že rekel, mestni občini Ptuj in seveda celotni ekipi kmetijsko-gozdarskega zavoda, ker nekako nasplošno velja, da dobrote Slovenske kmetije je projekt, ki je vseh zaposlenih na zavodu in brez takšne ekipe seveda tudi takšnega projekta skoraj nemogoče peljati, ker vemo, da tudi finančno zelo zahteven in tudi delovno, storitveno, tako da tudi z moje strani še danes tudi zahvala vsem, ki sodelujejo v tem projektu.
Tako direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek. Festival dobrote slovenskih kmetij je priložnost, da potrošnik okusi in spozna bogatstvo kulinarike slovenskega podeželja, pa je minuli teden opozoril vodja pripravljalnega odbora festivala Peter Pribožič, ki je spregovoril tudi o ozadju organizacije razstave in seveda predstavil tridnevni program.
Sam projekt se začne decembra, ko objavimo razpis, potem pa sledi zbiranje prijav, kot je direktor povedal, zatem stoji celotna kmetijska svetovalna služba na, tako na zbornici kot kmetijsko-gozdarskih zavodih, da sprejmemo vse te prijave in da tudi vzorci pridejo na ocenjevanje. Ekipa na Ptuju pa seveda poskrbi za so logistiko, da se to zgodi potem v večina ocenjevanja na Ptuju, nekaj v Ljubljani, nekaj tudi v Kopru. Oljčna olja recimo se ocenjuje v Kopru. 853 je zadnja številka v ocenjevanju, 561 že nagrajenih, pa gotovo bo še preko 200 nagrajenih. Zdaj sam program, moram reči, da teh 36 let smo gradili k kadrovske se tudi spreminjamo, imamo tudi zdaj mlajše kadre, moram reči, da so se dobro tudi vklopili v smislu tudi promocije same prireditve s temi sodobnimi elektronskimi možnostmi. Drugače pa seveda sam program v petek se bo začel s strokovnim posvetom. Kot je bilo že poudarjeno, kmetije veliko znajo narediti, imajo kvalitetne izdelke, treba se pa tudi povezati in razvijati to ponudbo tudi na organiziran način. Ministrstvo za kmetijstvo bo predstavilo na posvetu te finančne možnosti podpore organiziranim oblikam. Predstavili bomo seveda kakovost izdelkov, pomen kakovosti za trženje z naše strani, pa tri primere dobrih praks, ena specializirana zadruga Dobrina v Slovenskih Goricah, bo predstavila svoj način dela, potem kmetijska zadruga Slovenske Konjice, ki v svojih trgovskih točkah tudi ponuja organizirano pridelke in izdelke s kmeti, in pa ena privat trgovina Hruška v neposredni bližini Ljubljane, ki se povezuje s kmetijami in se tam lahko prebivalci oskrbujejo tudi v tej trgovini. Skratka, to je cilj, da s tem posvetom tudi opozorimo na to. Posvet bo v Minoritski kleti ob 9. uri. Sama prireditev se ob 9. uri tudi začne z možnostjo ogleda. Vsak dan bo med 9. in 18. uro možen ogled razstave. Kar pester program se bo pa odvijal na dvorišču. Moram reči, da bomo tudi veliko interesa kmetij za sodelovanje na stojnicah, za ponudbo dobrot. Bomo razširili tudi pred samostanom in tudi v prireditvenem šotoru. Tako da sama slovesnost odprtja je že bila omenjena ob 12. uri. Pester bo pa seveda program, ki se bo sporedno odvijal. Letos smo povabili otroke vrtcev, osnovnih šol na likovni natečaj, spomladi cveti, poleti zori, vsako leto je zdaj to en delček, da tudi mlade nekako povežemo s podeželjem in najbolj ocenjena likovna dela bodo tudi razstavljena. Ob 11. uri na dan odprtja pa bojo tudi nagrade podeljene tem najboljšim. Potem pripravljene so degustacije vzorcev nagrajenih vinskih sort, vinska akademija, pa nagrajenih vzorcev pod arkadami samostana in pa vse dni bomo tudi preko društva Bogastvo podeželja reki Dravi in Slovenskih Goricah imeli rokodelske delavnice, ki bodo pod arkadami predstavljale tudi ta pomemben del kulturne dediščine slovenskega podeželja. Sobota, drugi dan, se lahko pohvalimo, da bo zopet Folkfest v organizaciji folklorne skupine iz Ptuja, ki ima mednarodno udeležbo. Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike bo na ogled postavilo eksponate pred samostanom. Kot je bilo pa rečeno že prej, vsak dan bo je tudi odprti oder mladih talentov. Povabili smo preko osnovnih šol, glasbenih šol, glasbenike, ki lahko koristijo možnost nastopa, da nekako popestrimo tudi to. Sama podelitev v soboto bo ob 13. uri. Preko 700 nagrajenih gotovo ne moremo v enem dnevu vse podeliti, tako da imamo razdeljeno soboto in nedeljo. V nedeljo bodo krušni, mlečni, mesni izdelki, pa mislim, da vina, ostalo pa v soboto. Nedelja kot praznični dan, seveda najprej sveta maša v cerkvi, ob 11. podelitev priznan in pa vse te točke programa, ki se odvijajo vse dni na dvorišču. Tako da vabljeni seveda na festival, ki bo na Ptuju 3 dni za organizirane skupine, za družinske obiske, za strokovne službe, skratka spoznati to bogatstvo slovenskega podeželja na temo kulinarike. Na dobrotah je gotovo priložnost na tem mestu videti to pestrost, okusiti, kupiti, oditi z dobrimi vtisi, predvsem pa vsi skupaj delamo na tem, da promoviramo slovensko hrano, to, kar pridne roke kmetov, gospodin in gospodarjev slovenskih kmetij znajo pripraviti. Smo v času, ko je hrana vedno bolj pomembna, se mi zdi, in pa tudi izvor hrane, ne? In vse posledice, ki puščajo v okolju dovozi hrane iz ne vem kot vse. Dajmo večji poudarek slovenski hrani in na Ptuju bo to praznik slovenskega podeželja. In moje iskreno povabilo je, da pridejo obiskovalci to spoznati, doživijo ta program, ki se bo odvijal, predvsem pa, da osveščamo potrošnika, da išče pot do kmetij neposredno ali preko organiziranih oblik trženja, da to, kar pridelamo, predelamo in ponudimo, da to tudi da en ekonomski učinek kmetijam. Se mi zdi, da dobrote slovenskih kmetij vseh 35 let dajo en velik poudarek tem kmetijam, ki so poprečno male, kjer ne morejo s proizvodno surovin konkurirati velikim sistemom, velikim podjetjem ali pa velikim kmetijam, ampak da to, kar pridelajo, predelajo v končne produkte, odpirajo delovna mesta na podeželju, da mlade generacije tudi prevzemajo kmetije. V teh 35 letih smo tudi to opazili, ne, da kmetije, ki sodelujejo praktično vseh 35 let, da so zdaj to mladi gospodarji prevzeli vlogo in želimo si, da čim več teh mladih, ki prevzema kmetije, da tudi razmišljajo o predelavi na dom.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Šestintrideseti festival se bo v Minoritskem samostanu na Ptuju, njegovi okolici in tudi po trgih mesta Ptuj odvijal od petka do nedelje 18. maja. Na njem bodo na poseben način s srečanjem vseh dosedanjih predsednikov te največje kmečke stanovske organizacije obeležili 25-letnico Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gostil jih bo aktualni predsednik dr. Jože Podgoršek.
Verjamem, da bo to postala tradicija, da je aktualni predsednik gostitelj bivših predsednikov na tem festivalu in da bo to tudi v bodoče tako. In se prav veselim tudi sam srečanja z bivšimi predsedniki, kolegi. Ja, še par besed okrog samega tega festivala. Torej, dobrote slovenskih kmetij so vedno priložnost za to, da kmetije tudi pretehtajo, preverijo kvaliteto svojih lastnih izdelkov. Ne samo, da je ocenjevanje, da dobijo neko priznanje zlato, srebrno, bronasto, vendarle dobijo kmetije tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo svojih lastnih pridelkov in izdelkov. In zato so nedvomno dobrote slovenskih kmetij, torej ta festival na Ptuju, nek garant, da bodo slovenske kmetije v bodoče proizvajale, pridelovale še boljše pridelke, izdelke. Ker ti vedno znova jim podamo povratno informacijo, kje so dobri, kje so pa še priložnosti za izboljšavo. No in prepričan sem, da bo tudi s pomočjo takšnih dogodkov vendarle marsikatera kmetija obstala živa tudi v bodoče. Prepričan sem, da tudi s takšnimi dogodki pomagamo kmetijam stabilizirati prihodek in dohodek na teh kmetijah. Slovenske kmetije so vendarle manjše, kot je to povprečje v Evropi, da ne govorimo, kot je to povprečje v kmetijskih državah, tudi Evropske unije. Ne? Torej, je potrebno iskati priložnosti za to, da pomagamo tem kmetijam ohraniti svoj obstoj. No in ravno dodajanje vrednosti preko dopolnilnih dejavnosti je eden od procesov, kjer lahko kmetije stabilizirajo dohodek, kjer lahko dodajo vrednost primarnim produktom. No in tudi na zbornici smo v okviru te mini kmetijske reforme, ki je v tem trenutku v teku, bili pri zakonu o kmetijstvu celo ambicioznejši od ministrstva, smo imeli kar nekaj predlogov, kako lahko tudi nekatere primarne stopne predelave vključiti v samo obdavčitev kot primarne preko kadastrskega dohodka po vzoru sosednje Avstrije. In to bi bil zagotovo, kolikor bi ministrstvo prisluhnilo tem pobudam, bi bil to zagotovo zelo pomemben korak debirokratizaciji na slovenskih kmetijah. In ravno ta birokratska bremena se pogosto ovira, da se kmetije ne odločijo za dodatne predelave na kmetijah, še posebno ne, kolikor je ta obseg predelave majhen, torej je tudi finančni tok manjši in potem je finančno breme in birokratsko breme preveliko in zaradi tega marsikatera kmetija ne nadgradi svoje primarne proizvodnje tudi s predelavo.
Dr. Jože Podgoršek se je v imenu organizatorjev zahvalil številnim organizacijam in posameznikom, ki že dolga leta pripomorejo, da se prireditev zgodi in razvija. Posebej so veseli gostoljubja bratov minoritov in aktivnega sodelovanja z mestno občino Ptuj.
Tudi ta festival bogati in resnično hvala tudi z moje strani županji in celotni ekipi občine Ptuj. Enako iskrena zahvala Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Ptuj, ki je tukaj, kakorkoli postavimo, in so sodelovali pri tem vsi zavodi, ampak Ptujski zavod je resnično gonilo tega dogodka, tega festivala, organizator vseh dogodkov, ki jih je potrebno narediti, ocenjevanje in tako naprej, in smo lahko vsi skupaj ponosni na ekipo tega zavoda, ki to nalogo dela izjemno dobro in kvalitetno, in tudi sam sem prepričan, da ta festival ne potrebuje sprememb, da ga delate dobro, odlično, in sem prepričan, da bo tudi festival preživel še naslednjih 36 let, ne, oziroma še naslednjih 36 ocenjevanj. In če lahko dodam tudi piskrček, ne, sem prepričan, da tudi v sodelovanju z močno kmetijsko-gozdarsko zbornico, tudi v bodoče. Hvala lepa vsem skupaj za ta trud, ki ga vlagate za promocijo slovenskih kmetij.
36. festival se bo torej v Minoritskem samostanu na Ptuju, njegovi okolici in tudi trgih mesta Ptuj odvijal od petka 16. do nedelje 18. maja. In kakšen obisk letos pričakujejo organizatori?
Nekateri pridejo na razstavo, nekateri pridejo po nakupih, nekateri pridejo uživati v šotor, v program, tako da za vse so vrata odprta. Računamo seveda, da bo 10 ali več tisoč ljudi se obrnilo. Lani je bilo mogoče nekaj manj, okrog 9, nas pa nazaj točno številka. Je pa to ocena seveda, ker nekateri prihajajo večkrat, prihajajo organizirane skupine, kot sem rekel, nekaj je že najavljenih in pa kot nedelja, kot praznični dan, tudi veliko družinskih obiskov. V šotoru bodo gibance, vabljive, topla hrana, na stojnicah pa seveda vse tisto, kar kmetije pripravijo in so, to so kmetije, ki lahko tržijo. Se mogoče to, ne, da vse rezultate mi sproti pošiljamo kmetijam in tudi poskrbimo, da izdelke označujejo z znakom dobrot že takoj po ocenjevanjih. Nisem prej poudaril to, da v začetku ocenjujemo te konzervirane izdelke, ki so takrat zelo na višku tržne sezone in jim takoj damo tudi povratne informacije in tudi možnost označitve z nalepkami Dobrot slovenskih kmetij.
Tako vodja organizacijskega odbora festivala Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič. Od petka do nedelje torej vabljeni na izlet na Ptuj. Vsem pa, ki ste tudi letos sodelovanje s svojimi izdelki okronali s priznanji, pa iskrene čestitke.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa se še kratko ustavimo ob majski številki Glasa dežele. Čeprav se je po začetku maja nekoliko ohladilo, lahko v kratkem pričakujemo višje temperature in ker so te vedno problematične za govedo, bo zelo prav prišel strokovni članek o vročinskem stresu. Vsi vemo, da bo do njega prišlo, govorimo o njem, vendar to še ne pomeni, da smo pri njegovem obvladovanju zelo uspešni. Tako je zapisala avtorica Barbara Beci v svojem članku in nanizala kar nekaj možnih rešitev, ki ne pomenijo visokih stroškov, pač pa, no ja, vse je navedeno v članku. Bolezen modrikastega jezika nekako porivamo v stran. V Belgiji po lanski jesenski katastrofi na tem področju so predpisali obvezno cepljenje proti 3 tipom virusa, država sodeluje s 50-odstotnim sofinanciranjem. Pri nas pa čakamo, da se mogoče nekaj ne zgodi. V članku profesorja dr. Jožeta Stariča lahko preberete, kaj se zgodi, če do bolezni pride in kakšne so ekonomske posledice za rejca. Tako da, če nič drugega, vsaj za začetek poskrbite, da bo v hlevih čim manj krvosesnih mušic. Na paši bo to težje doseči. Pa poglejmo še na področje pridelave krme. Vsako leto več sejamo soje in če smo bili pred leti varni pred boleznimi in škodljivci, zdaj ni več tako enostavno. Članka o pridelavi in varstvu soje boste našli v sredini Glasa dežele. Seveda boste v majski številki Glasa dežele našli tudi zapis o digitalnem kmetijstvu, uničevanju krompirjeve cime pa o dognojevanju žit. Niso pozabili na pridelovalce zelenjave, saj poleg na svetu za sajenje plodovk vam je tokrat na voljo zanimiv članek o pridelovanju sladkega krompirja. Med reportažnimi zapisi pa še o kmetiji v Liki, kjer na trajnostni način vzrejejo črne prašiče in načrtujejo razvoj robinzonskega turizma. Tudi na Hrvaškem rožice v kmetijstvu bolj redko cvetijo, ampak z voljo in neko zalogo denarja gre zadeva naprej. Na zadnji strani majske številke Glasa dežele pa ne spreglejte kmetije Andreje Ravnik z Broda pri Bohinjski Bistrici in zanimivega zapisa o tem, kako je mogoče iz male kmetije in malega števila živali dati na trg prave bisere. Saj veste, to so tiste kmetije, ki jih skupna kmetijska politika uspešno ubija. Pa lepo nedeljo vam želijo iz uredništva Glasa dežele, kjer vam obljubljajo, da vam, če vas seveda to zanima, po elektronski pošti pošljejo ogledni izvod. Odtipkajte v iskalnik Glas dežele in vse boste našli.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Za konec pa še tole. Evropski parlament je s 371 glasovi za, 162 glasovi proti in 37 vzdržanimi podprl predlog komisije za ciljno spremembo direktive o habitatih, da se status zaščite volkov v Evropski uniji uskladi z Bernsko konvencijo in se torej zniža iz statusa strogo zavarovan na status zavarovan. Predlog komisije za spremembo statusa zaščite volkov v Evropski uniji je bil sprejet na predlog parlamenta. Države članice, torej tudi Slovenija, bodo zdaj imele večjo prožnost pri upravljanju populacij volkov na svojem ozemlju in sprejemale bodo lahko ukrepe, ki bodo prilagojeni regionalnim razmeram. V sporočilu za javnost so še zapisali, da morajo države članice še naprej zagotavljati ugodno hranitveno stanje volkov in lahko volka še naprej uvrščajo v nacionalno zakonodajo kot strogo zaščiteno vrsto ter za njegovo zaščito uvedejo strožje ukrepe. Po podatkih Evropske komisije v Evropi živi več kot 20 tisoč volkov. Njihova populacija in območje razširjenosti pa se povečujeta. Tako večanje populacije kot sama širitev volka so v nekaterih regijah privedle do konfliktov z ljudmi, zlasti so pereče škode, ki jih zver povzroča v živinoreji. Zmanjšanje varstvenega statusa volka pozdravlja Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki se je dolgo prizadevala za to spremembo. Pričakujejo, da se bo slovenska zakonodaja čim prej prilagodila novi realnosti ter omogočila učinkovitejše upravljanje populacije volkov v skladu z lokalnimi potrebami. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je to, kar sem pripravil za danes. V tednu, ki je pred nami, vas vsako jutro vabim, da prisluhnete rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje. V torek ob 11.15 pa bomo v oddaji Zadružno iz Slovenije govorili o pobudi Zadružne zveze za prepoved prodaje kmetijskih pridelkov pod nabavno ceno, o stališču do uredbe Evropske unije o deforestaciji, slišali pa boste tudi o aktualnemu tripu v kmetijsko-gozdarski zadrugi Ribnica. Robert Božič, ki sem oddajo pripravil, vam želim lepo nedeljo in vse dobro v prihodnjih dneh.